እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ብኢትዮ ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰላም ከመይ ተምስኡ? ረቡዕ 2 መስከረም 2016 ወይ 13 መስከረም 2023 እዩ። ኣብ ደቡባውን ሰሜናዊ ምዕራብን ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዝተፈፀመ ቅትለታት ድሕሪ ዜና ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ንጭካነ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ዝምልከት እውን ኣለና። ኣብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ድማ ንክልተ ስነ ጥበባውያን ክነቕርብ ኢና። ንኩናት ዓይኒ ዘምር ዝብሉ ቅድሚ ኩሉ ግን ዕለታዊ ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድን።
ከመይ ተምስኡ? ዜና ከስምዓኩም። ራብዓይን ናይ መወዳእታን ዙር ምምላእ ግድብ ህዳሴ ምዝዛሙ ሰንበት ዝገለጹ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ እቲ ግድብ ዝሓዞ መጠን ማይ 42 ቢልዮን ኪቢክ ሜትር ምብፅሑ መራኸቢ ብዙሃን መንግስቲ ትማል ገሊፀን ኣለዋ። ዋና ኣካየድ ስራሕ ናይቲ ግድብ ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮ እቲ ግድብ 93 ሚእታዊ ምዝዛሙ ገሊፆም ህንፀትን ምምላእን ናይቲ ግድብ ዝቐፀለ ግብፂ መርሓታት ናይቲ ምምላእ ካብ ስምምዕ ወፃኢ ይካየድ ዘሎ ምዃኑ እናገለፀት ኣብ እትርከበሉ እዋን እዩ። ንኢትዮጵያ ብምውካል ናይ ዝደራደር ጉጅለ ኣባልን ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ተመራማሪ ሃይድሮፖለቲክስን ያዕቆብ ኣርሳኖ ግን መትከላት ስምምዕ ምምላእ ዝጠሓሰ ኣይኮነን ኢሎም ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ምብራቃዊ ሊብያ እትርከብ ከተማ ደርና ብዘጋጠማ ሓደጋዊ ሕጅ ዝሞቱ ቁፅሮም ናብ ልዕሊ 5,000 ከም ዝደየበ ሰበስልጣን ጥዕና እቲ ከባቢ ይገልጹ ኣለዉ። ካልኦት 10,000 ዝኾኑ ሰባት ገና ኣብ ዝኣተውዎ ኣብ ዘይተፈልጠሉ እዋን ሰራሕተኛታት ድሕነት ብሂወት ንዝተረፉ ምድላይን ሬሳታት ምእካቦምን ቀጺሎም ኣለዉ። ኣሶሽትድ ፕረስ ዝሰርሖ ጸብጻብ ተወልደወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ዝሓለፈ ሰንበት ዝወቅዐ ዝናብ ነታ ኣብ ገምገም ባሕሪ ትርከብ ከተማ ደርና ድሕሪ ምዕልቕላቑ ኣብ ጥቕኡ ዝነበረ ሓፅቢ እውን ፈሪሱ ኣብ ህይወት ቅዝፈት ኣውሪዱ 2,000 ሬሳ ተኣኪቡ። እቲ ቁፅሪ ሞት ግን ልዕሊ 5,000 ምዃኑ እዩ ዝግመት። 10,000 ገና ኣይተረኽቡን። ብዘይ ምዕቆቢ ዝተረፉ ድማ ብውሕዱ 30,000 ብመሰረት ትካል ጉዳይ ፍልሰት ሕብረት ሃገራት ኣይኦኤም። ሊብያ ብሰንኪ ንዓመታት ዝዘለቐ ግጭትን ቅልውላውን ትሕቲ ቅርፅታ ሃገር ቁሊሕ ዝብሎ ስኢኑ ንተፈጥሮዊ ሓደጋታት ዘሎ ዓቕምታት ተዳኺሙ ይጸኒሑ። ከም ሳዕቤኑ ድማ ኣብ ጥቓታ ከተማ ዝነበረ ሓፅቢ ፈሪሱ በታ ከተማ ሓሊፉ ናብ ባሕሪ ዝፈስስ ዋዲ ደርና ዝተባህለ ፈለግ ነታ ከተማ ደምሲስዎ ሓሊፉ። ህንጻታትን ድልድላትን ስለ ዝፈረሰ ንምትሕልላፍ ሰብኣዊ ድሕነት እውን ኣጸጋሚ ገይርዎም። ወታደራትን ሰራሕተኛታት መንግስትን ከምኡ እውን ወለንተኛታትን ንብርቲ ከባብን ዝሞቱን ብህወት ዝተረፉን ምንዳዮም ቀጺሎም ኣለዉ። ገለ ስድራ ቤታት ከም ዘለዎን ምጥፍእን ይግለጽ። ሓደ ንቴሌቭዥን እቲ ከባቢ ዝዛረብ ዝነበረ ነባሪ 11 ኣባላት ስድራ ቤቱ ከም ዝሰኣነ ብኣውያት ይገልጽ። ጎረባብቲ ሊብያ ዝኾና ግብፂ፣ ኣልጀርያ፣ ቱኒዝያ ከምኡ እውን ቱርክን ኢማራት ዓረብን ሰራሕተኛታት ረድኤትን ሰብኣዊ ሓገዝን ሰዲደን ኣለዋ። ፕሬዚደንት ባይደን እውን ኣሜሪካ ናብ ትካላት ረድኤት ገንዘብ ትሰድድ ከም ዘላን ተወሳኺ ሓገዝ ንምግባር ምስ ሰበስልጣን ሊብያን ሕብራት ሃገራትን ኣብ ምውሃድ ከም ትርከብን ኣፍሊጡሎም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዓለም ለኸ ሰራሕተኛታት ድሕነት ድሕሪ እቲ ናይ ሞሮኮ ምንቅጥቃጥ መሬት ሬሳታት ንምርካብ ናብ ሞሮኮ ክኣትዉ እዮም። ሰራሕተኛታት ድሕነት ስፔይን፣ ብሪታንያ፣ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስን ኳታርን በቲ 6.8 ሬክተር መጠን ዝተዓቀነ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ርሑቕ ጎቦታት ዛጊድ ኣብ ፍርስራስ ተቐቢሮም ዝርከቡ ሬሳታት ንምውፃእ ምስ ሞሮካውያን ሰራሕተኛታት ኣድሕን ከም ዝተጸንበሩ ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ። ዕሚ ኒታላ ዝኣመሰላ ናይ ጎቦታት ዓድታት ምግብን ማይን ከም ዝኣተወለንን በቲ ሓደጋ ዝተቐበሩ ስድራታትን ሰፈራትን ንምውፃእ ግን ጻዕርታት ገና ቀጺሎም ከም ዘለዉን ተሓቢሩ። ሰበስልጣን ሞሮኮ ክሳብ ትማል ሰሉስ በዝሒ ዝተረጋገጸ ሞት ሰባት 2,901 ምብፅሑ ገሊፆም። ሞሮኮ ናብቲ ሃገር ኣትዮም ሓገዝ ከቕርቡ ናይ ዝኽእሉ ረድኤት ትካላት ካብ 4 ሃገራት ክኸውን ደሪታቶላ። ስፔይን፣ ብሪታንያ፣ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስን ኳታርን ጥራሕ እየን ዝተፈቐደለን። ብጸገም ምውዳር ክመጽእ ዝኽእል ጉድለት ንምውጋድ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ሕቡራት መንግስታት በቲ ዓርቢ ዝወረደ ምንቅጥቃጥ መሬት 300,000 ዝግመቱ ሰባት ተተንኪፎም ኣለዉ ኢሉ። ደሴት ጣልያን ዝኾነት ላምፔዱሳ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ብልዕሊ 100 ጀልባታት ኣቢሎም 5,000 ስደተኛታት ምቕባላ ተፈሊጡ ብመሰረት ጸብጻብ ኣሶሽየትድ ፕረስ። ቀይሕ መስቀል ጣልያን ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ደቂ ሰባት ንህድኣት እቲ ባሕሪ ተበሊፆም ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራሕ ብልዕሊ 100 ዝተፈላለያ ጀልባታት ልዕሊ 5,000 ስደተኛታት ናብ ናይ ላምፔዱሳ ደሴት ሲሲሊ ኣእትዮሞም ክብል ሎሚ ዓርቢ መጠንቀቕታ ኣስሚዑ ኣሎ። ንሓደስቲ በጻሕቲ ዝቕበል ማእኸል 400 ሰባት ናይ ምቕባል ዓቕሚ ኣለዎ። እንተኾነ ግን ብልዕሊ 6,000 ሰባት ኣዕለቕሊቑ ዓሰርተታት ሓደሽቲ ዝበጽሑ ፈቐዶ ጽላላት ከዋኽሕን ናይ ሓኾርቲ ዳሳትን ተጸጊዖም ይረኣዩ። ዛጊድ ኣብዚ ዓመት ብጀልባ ኣቢሎም ልዕሊ 115 ሰባት ኣትዮም ኣለዉ። 63,000 ምስ ዝነበረ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ እዋን ዳርጋ ብዕጽፊ ይወሲኹ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ምስ ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ሎሚ ረቡዕ ኣብ ዝተራኸብሉ ነቲ ሩስያ ኣንጻር ኢምፔርያሊዝም እትገብሮ ዘላ ቅዱስ ኩናት ኢሎም ዝፀውዕዎ ዘለዎም ደገፍ ገሊፆም ኪም ኣስዒቦም ካብ ፈለማ ናይቲ ኩናት ኣብ ጎድኒ ሩስያ ከም ዝነበሩ ብምጥቃስ ሃገሮም ኣንጻር ሃገራት ምዕራብ ዝበልዎ ኩናት ብኩሉ ወገናት ምስ ሩስያ ከም እትውግንን ዘድሊ ምትሕባር ከም እተካይድን ጠቒሶም። ንመራሒ ሰሜን ኮርያ ሓያሎ መደብርን መገጣጠምን ሳተላይት ዘርእይዎም ዝነበሩ መራሒ ሩስያ ፑቲን ብወገኖም ኣቐዲሞም ብጋዜጠኛታት ኣብ ዝተሓተትሉ ሩስያ ንሰሜን ኮርያ ሳተላይት ኣብ ምስራሕ ክትሕግዛ ምዃና ኣመልኪቶም ነይሮም። ኣሜሪካን መሻርክቲ ሃገራትን ሰሜን ኮርያ ንሩስያ ኣጽዋር ክትዕጥቓ እያ ብዝብል ጥርጣረ ብቐረባ ይከታተሉ ኣለዉ። ክልተ ወገናት ግን ነቲ ክስታት ይነጽግዎ ከም ጸብጻብ ሮይተርስ ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
ዜና ሰሚዕኹም። ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ሕብራ ሰማዕትና ኣብ ክልል ትግራይ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ደቡባዊ ዞባ እቲ ክልል ዝነበረ ኣቶ ሳምሶን ተፈሪ ተማሊሶ ሉስ ሓደ መስከረም 2016 ብዝተተኮሰ ጥይት ከም ዝተቐተለ ፖሊስ እቲ ዞባ ፊጥሎም። ቀታሊ መንነቱ ተደሊዩ እኳ እንተሃለወ እዚ ጽብጻብ ክሳብ ዝዳሎ ኣብ ቀይዲ ኣይወዓለን። ኣብ ካልእ ተመሳሳሊ ዜና እውን ኣብ ወረዳ ፅምብላ ናይ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ብሓይልታት ጸጥታ እቲ ክልል ዝተፈጸመ ቅትለት ኣሎ። ምልክታ ጽብሃ ንኩሉ ኣጣሚሩ ከቕርበ እዩ።
ትማሊ ሶሉስ ባሕቲ መስከረም 2016 ዓ.ም በዓል ሓዱሽ ዓመት ኣብ ዝኽበረሉ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ከተማ ማይጾም ሓላፊ ዘፈር ማሕበራዊ እቲ ዞባ ኣይተ ሳምሶም ተፈሪ ብዝተተኮሶም ጥይት ከም ዝተቐተሉ ፖሊስ እቲ ዞባ ፍሊጡ። ሓላፊ ምምሕዳር ሓይሊ ሰብ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ እቲ ዞባ ኮማንደር ሰለሞን ኣብርሃ
ሳምሶም ተፈሪ ምስ መሓዝቡ ፍሪ ናተዝናነየ ላሃለ ሕዚ ተጠርጢሩ ዝኒሆ ሓደ ግለሰብ ኣብቲ ገዛ ምስኣተወ ተገደላይ ሳምሶን ተፈርን ዓርኩም ምስ ወፁ ድሕሪኡ ተኸቲሉ በለጠ ከበደ ገረንቸአ ልበዓል ኣብ መንገዲ ብክልተ ሽጉጥ ጥይት ቀቲሉ ንግዜኡ ብሞተር ከምዝተሰወረ እዩ። ካብታ ዝተፈፀመሉ ፍላ ሰዓት ጀሚሩ ኩሉ ናይ ፀጥታ ኣካል ይኹን ሕብረተሰብ ተጠርጣሪ ንምሓዝ ኣብ ስምሪቲ እኒኦ።
ክሳብ ሕዚ ብዝተረኸበ ሓበሬታ ቅድሚ ሕዚ መንግስቲ ፌደራል ክልል ትግራይ ን8 ዋርሕ ተቆፃፂሩ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ተጠርጣሪ ምስ መንግስቲ ብልፅግና ተሓባቢርካ ሰሪሕካ ኢኻ ተባሂሉ ን6 ዋርሕ ዝኣክል ተኣሲሩ ከም ዝፀንሐን ድሕሪ ምፍትሑ ድማ ንመዋቲ ንስኻ ኢኻ ኣሲርካ ንምባል የፈራርሕ ምንባሩ ኮማንደር ሰለሞን ገሊፆም እዮም። ኮይኑ ግና ቀጻሊ ምርመራታት የድልዩ እዮም ክብሉ ሓቢሮም። ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ፀገም ፀጥታ ልዑል ምዃኑ ብምሕባር ወፂኻ ምእታው ከቢድ ከም ዝኾነ ገሊፆም ነይሮም። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ፅምብላ ኣይተ ሃይለ ኣያልነ ዝተባሃለ 38 ዝዕድሚኡ ኣቦ ክልተ ቆልዑ ሓረስታይ ኣብታ ወረዳ ዞናቆደ ኣብ ዝተባሃለ ጣብያ ነባሪ ከም ዝነበረን ዕጥቋት ሓደ ጳጉሜን 2015 ዓ.ም ኣብ እግራቱ ኣብ ስራሕቲ ፀሓያ እናሃለ ኣብ መንበሪኻ ጠያየቲ ሓቢእኻ ኢኻ ብምባል ወሲዶም ብምእሳር ንተኸታታሊ 3 መዓልትታት ከቢድ መውቃዕቲ ስለ ዝፈፀምሉ ሂወቱ 3 ጳጉሜን ክሓልፍ ክኢሉ ክብል ሓዉ ኣይተበርሁ ኣያልነ ገሊፁ።
ወሲዶም ኣብ ናይ ባዕሎም ቦታ ኣሲሮም ብምድብዳብ ግፍዓዊ ብዝኾነ መንገድ ለይትን ቀትርን ብምድብዳብ
ሂወቱ ኣሕሊፎም ማለት እዩ
ኣይቲ ሃይለም ምምሕዳርቲ ወረዳን ዞባን ኣብ ዘይቆፃፀርዎ ቦታ ተኣሲሩ ከም ዝነበረ እዩ ኣይተ በርሁ ዝተዛረበ ሂወቱ ንክሓልፍ ትሕቲ ሓደ ሰዓት ኣብ ዝተረፈሉ እዋን ስድራ ናብ ሕክምና ንክወስድዎ ዋላ ተተፈቐደ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ክሊኒክ እኹል ኣገልግሎት ሕክምና ስለ ዘይነበሩ ናብ ዝሓሸ ሕክምና ንክውሰድ ምንቅስቃስ ኣብ ዝተገበረሉ እዋን ሂወቱ ሓሊፉ ክብል ተዛሪቦም
ኣሕዋተይ ከይዶም ነበሮ ኣዝጥይቁ ሓንሳሽ ክፈልኩም ዘቀልኩም እዚ ኮይኑ ግን ዓይንነባል
ኣብቲ ክልል መንግስቲ ዘይፈልጦም ኣብያተ ማእሰርቲ ምህላዎም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዕላው ገይሮም ምንባሮም ይዝከር እዩ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ምምሕዳርን ወረዳ ፅምብላ ኣይተታለለ ታደሰ እቲ ቅትለት ከም ዝተፈፀመ ኣሚኖም ከይዲ ድማ ይፃረ ከም ዘሎ ሓቢሮም እዮም
ንላዕለን ምርመራ ብምክያድ እቲ ቅትለት ኣጋጢሙ መን ነተገበን ፈፂምዎ ከመይ ተፈፂሙ ዝብል ብዝርዝር ገምጊምና መራርሓ ዝርከቦም ኣርባዕተ ኣባላት ነቲ ጉዳይ ፈፂመ ዝተባሃሉ ቀይደ ውዒልና ምፅራዕ ኢና ያው ንርከብ ዘለና ማለት
ንተበደልቲ ስድራ ይቕሬታ ከምዝተሓተተ እውን እቶም ሓላፈ ረዲኦም እዮም ሓዉ ንመዋት ኣይተበርሁ ቀተልቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ክዳነዩን ስድራ እውን ፍትሒ ንክረኽቡ ሓቲት እዩ ኣብቲ ጉዳይ ተወሳኺ መብሪ ካብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ንግዜኡ ኣይሰመረን ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ
ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ሱዳን ክንሓልፍ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ሃገራት ኣብ ሱዳን ካብ ዘጋጠመ ጎንፂ ኣምሊጦም ንዝወፁ ሰባት ኣዘራሪቡ ዝረከቦ ውፅኢት እቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ወሃቢ ቅልጡፍ ድጋፍን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ንስፍሓትን ዝፍፀም ዘሎ መጠን ጭካነን ዘጉልሕ ምዃኑ ሎሚ ሰሉስ ናብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ሃገራት ኣብ ዘቕረቦ ሪፖርቱ ኣመልኪትሎ ንጸብጻብ ብኣሶሴትድ ፕረስ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ
ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ቮልከር ተርክ ትማለ ሰሉስ ኣብ ጀኔቫ ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ጸብጻቦም ኣብ ዘቕረብሉ እዋን ነቲ ኣብ ዝመፅእ ዓርቢ ሓሙሽተ ወርሒ ዝኾነ ዘሎ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ትርጉም ኣልቦ ክብሉ ፀዊዖሞ
ስቃይ ሞት ክሳራን ዕንወትን ዝተመልኦ ፍረ ኣቕልቦ ሓሙሽተ ኣዋርሕ እቲ ግጭት ካብ ዝጅምር ህዝቢ ሱዳን ብሰንኪ ሓይልታት ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ወሃቢ ቅልጡፍ ደገፍን መወዳእታ ኣብ ዘይብሉ ዕብደት ዓመፅ ጥሒሉ ይርከብ ኣብ ቀረባ ክግሃድ እዩ ዝበሃል ህድኣት እውን ኣይረኣናን
ቤት ፅሕፈት ተርክ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነን ሓምለን ኣብ ሃገሮም ንዘሎ ግጭት ሃዲሞም ካብ ዘተሰደዱ ካብ ኣፎም ቀዳማይ ሓበሬታ ንምርካብ ናብ ቻድን ኢትዮጵያን ተጓዒዙ ሓበሬታ ክእክብ ክኢል እዩ ከም ሓበሬታ ተርክ ክልቲኦም ወገናት እቲ ጎንፂ ከበድቲ ገሰት ሰብኣዊ መሰላትን ጥሕሰት ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ ሕግን ምፍፃሙ ንምፅራይ ምርመራ ከም ዘካይዱ ብተደጋጋሚ ቃል እንተኣተው እኳ ክምርምሩ ከም ዘይከኣሉን ዛጊድ ተሓታታይ ዝኾነ ኣካል ከምዘየሉን ገሊፆም ኣብቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ብክልቲኦም ወገናት ዝፍነው ተኩስታትን መጥቃዕቲ ደብዳባት ነፈርትን ልሙድ እዩ እዚ ድማ ናይታ ዓባይ ካርቱም ከባብታት ናብ ዓውደ ኩናት ቀይርዎ እዩ ካብቲ እዋን ጀሚሩ እቲ ግጭት ናብ ካልኦት ከባብታት ሱዳን እውን ሰጊሩ ኣብቲ ንከተማታት ካርቱም ዓምድርማንን ባረይን ዘጠቓለለ ዝዓበየ ከባብታት ካርቱም ሓይልታት ወሃቢ ቅልጡፍ ደገፍ ንኣባይቲ ሲቪላውያን ብምውራስ ናብ ስርሒታዊ መደብራት ቀይረምዎም ከምኡውን ሓይልታት ሰራዊት ሱዳን ነቶም መንበርታት ብደብዳብ ቦምብ ግብረ መልሳዊ ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ጉጅለ ተሓለቕቲ መሰላትን መንቃሕትን ይገልፁ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ወርሒ ናሓሰ ዘውፅኦ ፀብጻብ ከም ዘመልክቶ ቁፅሪ በቲ ኩናት ዝመቱ ሰባት 4,000 መብፅሑ እዩ ይኹን እምበር እቲ ቁፅሪ ግን ካብኡ ኣዝዩ ዝዛየደ ምዃኑ እዮም ሓኻይምን ደለይቲ ፍትሕን ዝገልፁ ቁፅሪ ተመዛበልቲ ውሽጢ እውን ካብ ወርሒ መያዝያ ጀሚሩ ብዕፅፊ ወሲኹ ብውሕዱ 7.1 ሚልዮን ከም ዝበፅሕ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ሓቢሩ 1.1 ሚልዮን ድማ ናብ ቻድን ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራትን ዶብ ዝሰገሩ ስደተኛታት ምዃኖም እዮም ዓለምለኸ ትካል ስደተኛታት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘውፅኦ ኣሃዛዊ ፀብጻብ ዘመልክት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ቮልከር ተርክ ፃዕርታት ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ገሊኡ ተዓፅኡ ወይ ድማ መጥቃዕቲ ተፈፂምዎ ምዃኑ እዮም ዝገልፁ ዛጊድ ብውሕዱ 19 ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ክመቱ ከለዉ ሓያሉ ድማ ኣበይ ከም ዘለዉ ድሃዮም ከም ዘይተረኽበ ሓቢሮም ንሶም መጥቃዕቲ ጠጠው ክብልን ክልቲኦም ወገናት ጎንፂ ጠጠው ኣቢሎም ናብ ዘተ ክምለሱን ከምኡውን ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይ ዕንቅፋት ዝሓልፈሉ ኩነታት ሰበስልጣናቶም ከም መዓራርዩን ከፍቅዱን ፀዊዖም
ኣብ ሳለሳይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ክቡራት። ፕሬዚደንት ዛምቢያ ሃካይንደ ሂኪልየማ ብመሰረት ዕድመ ፕሬዚደንት ጂንፒንግ ኣብ ቻይና ወግዓዊ መገሻ ይፍጽም ኣሎ። እዚ መገሻ ዝፍጸም ዘሎ ማዕከን ገንዘብ ዓለም ኣይኤምኤፍ ነቲ ዛምቢያ ካብ ቻይናን ካልኦት ትካላትን ዝተለቅሓቶ 6.3 ቢልዮን ዶላር ዕዳ ንክትከፍል ድሕሪ ምሕጋዙ እዩ። ካብ ርእሰ ከተማ ዛምቢያ ሉሳካ ወኪልና ካቲ ሾርት ዝኣኸቶ ሪፖርት ኣሎ። በትረ ስልጣን ከብሩበይ
ቅድሚ 3 ዓመታት ዛምቢያ ኣብ እዋን ንቁጠባ ዓለም ዝደቆሰ ኮቪድ-19 እታ ፈላመይቲ ዕዳ ኣብ ምኽፋል ዘይከኣለት ሃገር ተባሂላ። ኣብ ዝሓለፈ ሰነ ድማ ዛምቢያ ምስ ዝኣወድኣ ሃገራትን ትካላትን ነቲ ዝተለቅሐቶ 6.3 ቢልዮን ዳላር ንምትዕራይ ዘኽእላ ውዕል ኣሰረት። ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ወይ ከዓ ኣይኤምኤፍ ብተርኡ ነቲ ምትዕራይ ተቐቢልዎ። ንዛምቢያ ብበዝሒ ተእውዳ ሃገር ግና ቻይና እያ። ባንክ ሰደድን ኣታውን ቻይና 4 ቢልዮን ዳላር ኣለቅሕዋ ነይሩ። ብመሰረት ገለ ተንተንቲ እቲ ጾር ዕዳ ንዛምቢያ ግዳይ ዕዳ ዲፕሎማሲ ክትከውን ገይርዋ ጸኒሑ እዩ ይብሉ። እዚ ኣባህላ እዚ ኣለቃሕቲ ሃገራት ወይ ትካላት ንድኻ ሃገራት ገንዘብ ዘለቅሑ ኣብ ልዕሊአን ፖለቲካዊ ጽልዋ ንምሕያል እዩ ዝብል ትርጉም ኣለዎ። ቻይና ግና ነዚ ኣገላልጻ እዚ ትነጽጎ። ቻይናን ዛምቢያን ንዘለዎን ክልታዊ ጽምዶ ሓያልን ምውቑን ክብላ ይገልጽኦ ዋሃቢ ቃል ሚኒስትር ሓበሬታ ዛምቢያ ታቦ ካዋና።
ቻይናን ዛምቢያን ዘለዎን ታሪኻዊ ዝምድና ኣዝዩ ሓያል እዩ። ንግዳዊ ርክበን ንድሕሪት ክሳብ ናብ መስረቲ ዘን ሃገራት እዩ ዝወስደና፣ ማለተይ ናብ ኣቦ መንበር ማኦን ፕሬዚደንት ኬነት ካውንዳን።
ኣብ ዩኒቨርስቲ ዛምቢያ ትምህር ናሉኩይ ሚላፖ ከም እትብሎ ግና ልዕሊ ከም ዛምቢያ ዝበላ ሃገራት ቻይና ዝያዳ ኣብ ንግዲ ኣብ ኣፍሪቃ ከም ዝተረብሐ ትዛረብ። ሚላፖ ወሲኻ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ዝለገሶ ሓገዝ ኣኻሊ ኣይኮነን፣ ፕረዚደንታት ቻይናን ዛምቢያን ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ዛምቢያ ተጻዒኑ ዘሎ ጾር ኣብ ምፍቃስ ክዘራረቡ ይግባእ ትብል።
I think that it would be important to see even if there are modalities
ኣብ ስረ ዛዕዳ ክትግበር ዝኽእል ኣገባብ ኣሎ እንተኮይኑ ምርኣይ ኣገዳሲ ይመስለኒ። ናብቲ ልዝብ እንተኣትዮም ቻይና መሓዛና እንተኮይና ከምቲ ዝመስለኒ ካብቲ ኸሲብናዮ ዘለና ንዕቅብ ክንጽበ ኢና።
ብምኽንያት መገሻ ፕረዚደንት ሂሊካማ መግለጺ ዝሃበ ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ዛምቢያ ዱ ሽያሁዋይ ቻይና ከም ዛምቢያ ምስ ዝኣመሰላ ማዕበልቲ ሃገራት ርትዓዊ ንግዲ ንምክያድ ከምዚ ተበገሰ ጠቐሰ።
In 2022, the total trade volume between our two countries reached 6.2
ዓሚ ኣብ 2022 ሓፈሻዊ ርክብ ንግዲ ክልቲአን ሃገራት 6.73 ቢልዮን በፂሑ ነይሩ። እዚ ማለት ናይ 30.2 ሚእታዊት ዕብየት ከም ዘለዎን ተራእዩ ዘይፈልጥን እዩ።
ብመሰረት ትካል ምዕባለ ዛምቢያ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣብ ዛምቢያ ዝኣተዉ 600 ቻይናውያን ልዕሊ 6 ቢልዮን ዳላር ኣዋፊሮም ኣለዉ። እዚ ቻይናውያን ዝኸፈትዎ ኢንቨስትመንት ኣብ ዘፈራት ሕርሻ፣ ዕደናን ካልኦት ዘፈራትን ቁጠባ ዛምቢያ ልዕሊ 50,000 ዕድል ስራሕ ዝኸፈተ እዩ ይብል እቲ ትካል።
ክብራ ሰማዕትና ሰምዑ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ምስቲ ተደጋጊሙ ኩናት ዘይፍለዮ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓያሎ ስነ ጥበበኛታት ኣብ ጎድነቶም ንኩናት ዝመርሑ ኣካላት ኮይኖም ጎስጓሳት ክገብሩ ኣዝዩ ዝውትር ተርእዮ እዩ። ነዚ ተርእዮ ዝኾኑኑ ስነ ጥበበኛታት ግን እቲ ሞያ ብቐንዱ ንፍቕርን ሕውርነትን ዘቐድም እምበር መሳርሒ ፖለቲካ ኣይኮነን ይብሉ። ዕድማድና ንልዕሊ 40 ዓመታት ኣብ ሞያ ጥበብ ዝነጠፉ ኣርቲስት ኪሮስ ሃይለስላሴን ድምፃዊ ርእሶም ገብረ ግርግስን እዮም። ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድን ንመደብ ህዝምስ ህዝቢ ኣዳልይዎ ኣሎ።
አዚየ መስግን አርቲስት ኪሮስ ኃይለስላሰን አርቲስት ረሶም ገብረገርግስን በጣም ያቀኒያለይ ተመልከትና ያው ይፈልጥኩም ዮም ብብዙሕ ስራሕትኩም ግን ከዓ ሓደሽቲ ተመልከት እንተልዮምና ንዓኣቶም ዓርስኩም ኣላልዩለይ
ፅቡቅ እሺ ቀኒልና ዕድመኻ ማን ፀዊዕኻልና ምስ ተመልከትካ ወይ ከዓ ኣድመፅትካ ክንራኸብ ስለ ዝገበርካ ይቀኒልና ይብል ኣነ ሹመይ ኪሮስ ሃይለስላሴ እየ ተዋሳ እየ
ፊት ንፊት ተራኺብና ከምዚ ዘለኹን ቦታት ማለት ንክንዕልል ብምዕዳምካ ኣዝየ መስግን ስርሐይ ያው ነቲ ዘይፈልጠኒ ኣርቲስት ርእሶም ይበሃል ምናልባት መብዛሕቱ ብበዓል ዓባይ ነፋሪት ወይ በዓል ሰላም ንኢት ኤርትራ ወዘተ ወዘተ ድሓን ፈልጠኒ
ሓድሽቲ ስራሕቲ ኣለውካ ዶ ሕዚ ኣብ ምንታይ ኢኻ ዘለካ
ሓድሽቲ ስራሕት ኣለው ምናልባት እግዚኣብሄር ፍቓዱ ትረአ ኮይኑ ሕጂ ብዝቀረባ ግዜ ምናልባት ነዛ ኣውደ ኣመት እውን ሓድሽ ናይ ባህሊ ኣልበም ሙሉእ ኣልበም ከነውፅእ ወዲእና ኣለና ብደገ ኢድ ዝዝርጋዕ ኣብ ኣሜሪካ ኢና ንዝርግሖ ማለት ኣብ ዩቲብ ፃዕኒ ኣብ ሙዚቃ ዓለም ክሳዕ ሕጂ ቋረፅኩን ክሳዕታ ናይ መወዳእታ በዕላ ኣኽለካ ዝብለኒ ከዓ ኣይ ከቋርፆ እኒ ብዙሓት ሓደሽቲ ካልእ ስራሓት እውን ኣለው
ክልቲኹም ትፋልጥ ዶ ቅድሚ ሕዚ
ኣብ ክልተ ኣጋጣሚታት ተራኺብና ነርና ነፍሲሄር ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዝዓረፈሉ ግዜ ኣብ ውጭ ጉዳይ መድረኽ ክመርሕ ኣነ ተፀዊዐ ከይደ ምስ ርእሶም ተላሊና ነርና ድሕሪኡ ከዓ ሚኒሊክ ሆስፒታል ናይ ዓይኒ ሕክምና ክንገብር ክልቴና ብኣጋጣሚ ተራኺብና ነርና ቅድሚኡ ግን ብስራሕቱ እየ ዝፈልጦ እምበር ብኣካል ተራኺብና ይንፈልጥን
ኣርቲስት ርእሶም ናይ ኣርቲስት ኪሮስ ሃይለስላሰ ልዕሊ 40 ዓመት ኣብ መድረኽ ቲያትር ዝነበረ ዓብዪ ስነ ጥበባዊ እዩ ትፈልጦም ዶ ስራሕቱ ብምንታይ ኢኻ ትፈልጦ ነኪሮስ
ኪሮስ ዘይፈልጥ ኣለኹ ብላይ ክእል ኒ ትግራዋይ ይኹን ዋላ ካልእ ቋንቋ ማለት ኣምሕርኛ ተዛራቢ ኪሮስ ኣዝዩ ካብቶም ህቡባት ተዋሳኢ በዓል ሞያ እዩ ሕጂ እኳ ክዕለኒ ከሎስ ኣብ 76 ናብቲ ቆፂረ ገለ ክለና ኣነ ንመጀመርያ ብ 76 ሓደ ካሴ ዝሕቶም ኩሉ እዋን እዩ ሸለየ ነይረ ትኽክል ዝከረኒ ወዲ 10 ግን ብላዓመት ግን ኣብቲ ሞያስ ዳርጋ ናይ ኪሮስ ከባተለ ምክንያቱ ከም ስነጠባዊ መጠን ኣዝዩ ካ ዝስሕበኒ ስርዓት ሙሉ
እስኪ ናብ ኣርቲስት ኪሮስ ንምፃእ ምስ ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ናይ ምስራሕ ኣጋጣሚ ነርካ ዶ ይፈልጥ
ኣጋጣሚ ኮይኑ ምስ ፉዓድ ዝበሃል ኤርትራዊ ተዋሳኣይ ንፍዕ ተዋሳኣይ ሕቡብ ተዋሳኣይ ሕዚ እኳ የለን ደገ ይመስለኒ ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ፀዋር ልቢ ትብል ናይ ትግርኛ ፊልሚ ብሓባር ሰሪሕና ነርና ንጓለይ ዘፍቅር ኮይኑ ሱ ኣነ ከዓ ነታ ሱ ዘፍቅር ኣቦኣ ኮረኔል ኮይነ ሰሪሕና ነርና
ቅድሚ ሕዚ እውን ንኤርትራውያን ተዋሳእቲ ናይ ስልጣን ኣጋጣሚ ከም ዝረከብካ ኣፃዊትካ ኒነርካ
15 ገለ ዝኮነ 85 ዓመተ ምህረት ብናትና ኣቋፃፅራ ብናይ ኢትዮጵያ ኣቋፃፅራ ማለት እየ ካብ ኤርትራ መፅኦም ብዛዕባ ኣፀሓፋ ተዋስኦ ኣብ ብሄራዊ ሙዚየም ኣሰልጢነዮም ሳቶም ሽዑ መብዛሕትኦም ኣምሓርኛ ይኽእሉን ነይሮም 85 ማለት 83 ዝኾነታት ተፈጢሩ ድሕሪ 2 ዓመት ማለት እዩ ስለዚ ኣምሓርኛ ስለዘይኽእሉ ሳቶም ትግርኛ ዝኽእል ኪሮስ ስለ ዘሎ ካብ ሃገር ፍቅር እሱ የምህሮም ተባሂሉ ሓደ 2 ወርሒ ትሬኒንግ ሂበዮም ነይረ እቶም 13 ብጣዕሚ ፍሉጣትን ሕዚ ናይ ኤርትራ ፊልምን ተዋስኦን ኣብ ዓብዪ ደረጃ ዘብፅሑ ተዋስኦ ፀሓፋ ፀሓፊ ተውኔት ንብሎ ንሕና ብኣምሓርኛ ደረስቲ ኮይኖም ተዋሳእቲ ኮይኖም ዳይሬክተራት ወይ ከዓ ኣለይቲ ኮይኖም ዘገልገሉን ብዙሓት መናእሰይ እውን ዘፍረዩ ሓንቲ ኮርስ እያ ግን ዓባይ ኮርስ እያ ነይራ ንዓኣ ኣሰልጢነዮም ነይረ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ካልኦት ተፈሪ ኣለሙን ማን ያዘዋል እንደሻውን ግን ናብ ኣስመራ ከይዶም ናይ ምስልጣን ዕድል ስለዝረኸቡ መብዛሕትኦም ንክልቲኦም እዮም ዝፈልጡ ንተፈሪን ንማን ያዘዋልን ብዙሕ ግዜ ብስመራት ስለ ዝፅንዑ ማለት እዩ ብዝተረፈ ግን እዞም ዓበይቲ ሰባት እዚኦም ከም ዘሰልጠንክዎም ይዝክር
ምስ ኢትዮጵያውያን ናይ ምስራሕ ኣጋጣሚ ነርካ ዶ ብፍላይ ከዓ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ምስ ተጋሩ ከያንያን ስነ ጥበባውያን ናይ ምስራሕ ኣጋጣሚ ሃሊኳ ዶ ይፈልጥ
ወ ምክንያቱ ላ በስመራ ውን ነይሮም ሽዑኡ ኣብቲ ዝነበረናይ ሰዓት ያው ሙዚቀኛታት ነይሮም ሕጁ ናብዚ ኣዲስ ኣበባ ኣለዉ ኣዲስ ኣበባ ምስ መፃኹን ድሕርናፅነት ማለት እዩ ተሓዋጅትና ኢና ብዙሕ ግዜ ንሰርሖ እቲ ናይ ባንዲ ስራሕ እውን ዋላ ናይ ካሴ ስራሕ እውን ሓደ ግዜ ካብቲዮም ህቡባት ኦርጋን ፃወት በዓል ብርሃነ ኪዳነ ሳይ ሰሪሑ በዓል ይርጋ ኣለምበረኸ እውን ሕጂ ኣሎ ካብ ኣስመራ ጀሚሩ ኣብዚ እውን ብዝያዳ እዞም ዝብለካ ሙዚቀኛታት ዓጀብቲ እየም ኣብ ኣስመራ ፅቡቅ ባህሪ እዩ ነይሩ ሽዑ ፅቡቅ ባህሊ እዩ ነይሩና ተሓዋዊስካ ትነብረሉ ስኻክስቶ ስኻክስቶ ደይባሃሃለሉ ዘመን እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ሙዚቃ ከዓ ናይ ሓባር ቋንቋ ከም ምኳኑ መጠን ኣብ ርእስቲ ሓደ ብሄር ምኳን ቀፃሊ ብፅቡቅ ኢና ንሰርሖ ነርና ብዙሓት ካሴታት ሲ ኢዶም ዘእትዉ ተጋሩ ኣለው ዳርጋ እቲ ስርሒስ ምስ ተጋሩስ ኩሉ ግዜ እዩ ዘሎ ቀዳማይ ናይ ሞራል ተዓንጋለ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣነ እየ እንትበልኩስ ምግናን ኣይኮነን
ንምንታይ እዚ ኣርእስቲ እዚ ዘልዕሎ ዘለኹ ንቋንቋ ትግርኛ ምዕባለ ግደ ስነ ጥበባውያን ንድሕሪት ምልስ ኢልኩም ክትርእዎ ከለኹም እንታይ ይመስል ኣበርክትኡ ንምባል እዩ ካብ ኣርቲስት ክሮስ ክጅምር
ህዝቢ ነቲ ባህሉ ነቲ ቋንቋኡ ንምምዕባል እዩ እምበር ዓሌታዊን ጎደባውን ተኣሽሞ ይነበረን ብሕልፊ ካብቶም ስነ ጥበባውያን ከምኡ ዓይነት ነገር ይነበረን ኣነ ብታሪክ ከፅንዖን ከለኹ ተዋስኦ እየ ተማሂረ ከፅንዕ ከለኹ ሽዑ ኤርትራ ኢትዮጵያዊት ክፍለ ሃገር እያ ነይራ ሽዑ ስለዚ ከም ሓንቲ ናይ ኢትዮጵያ ክፍለ ሃገር ከ ኣብኡ ዝነበረ ምንቅስቃሳት እውን ኣጠቃሊለ ስለዝተቕዎ ኣብ ኤርትራ ስነ ጥበብ ምዕቡል እዩ ነይሩ ቅድሚ ኩሉ ዋላ ቅድሚ ትግራይ ይኹን ምስ ናይ ኣዲስ ኣበባ እኳ ብዙሕ ተኣሽሙ እንተዘይበለ ይቅድም እዩ እንተዘይበልና ምዕቡል እዩ ነይሩ መምሃራንን ተምሃሮን በብክረምቱ እናሰርሑ ተዋስኦ እናፅንዑ ተዋስኦ ንትግራይ ንኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ተጋሩን ኤርትራውያንን ዘርእሉ እዋን እዩ ነይሩ እዚኦም ኩሎም እዚኦም ኤርትራውያን ጥራሕ ኣይከውኑን ዝነበሩ ተጋሩ እውን ነይሮም እዮም ዋላፍቶም ውርያት ዝበሃሉ በዓል መምህር ኣስረስ እንተበልካ በዓል መምህር ሰለሞን ገለ እንተበልካ ሕዚ ከም ነውሪ ዝቁፀር እሞ ኣሽማቶም ሕቡብ ዝኾነ ግኑናት ዝኾኑ ፍርቂ ገጾም ወይ ተጋሩ እዮም ወይ ሙሉእ ብምሉእ ተጋሩ እዮም ምስቶም ኤርትራውያን ሕቡባት ኤርትራውያን ፍሉጣት ውርያት ኤርትራውያን ኮይኖም ነቲ ናይ ትግርኛ እንብሎ ቋንቋ ስነ ጥበብ ባህሊ ንክምዕብል ዓብይ ኮንትሪቢሽን ዝገበሩ ተጋሩ እውን እዮም ኤርትራውያን እውን እዮም ብሓደ እዮም ከዓ ነይሮም ስኻ መኒኻ ስኻ ወዲ መኒኻ ከይተባሃሉ እዮም ተኣሽሙ ዝገብሩ ነይሮም ቀደም ብሓደ እዮም ነይሮም ሕዚ መብዛሕትኦም ናተይ ናትካ ናብ ምባል ዝተኸደሉ ግዜ ስለ ዝኾነ እዩ እምበር እቶም ናተይ ንብሎም ናትካ ንብሎም ናይ ብሓቂ ንድሕር ብታሪክ ተኣሽሙ ገይርና እዮም ኣበይን ከመይን ከም ዝኾኑ ኣይትፈልጦን ወይ ከዓ ኣፅቢቕካ ተውፅኢኻ እዮ ዋ ከምኡ ድዩ ነይሩ ናብ ምባል ኢኻ ትኸይድ ክሳብ ክንዲዚ ድና ጥሙራት ነይርና ክሳብ ክንዲዚ ድና ተኣሽሙ ነይርና ሓቢርና ሰጢምና ንሰርሕ ነርና ናብ ዘብል እዩ ዘኺደካ
ንኣርቲስት ክሮስ ሃይለ ስላሰን ድምፃዊ ርእሶም ገብረ ግርግስን ነመስግን እዚ ዕላል ንውሕ ዝበለ ዩ ኩራ ሰማዕቲ ስለዚ ሙሉእ ትሕዝትኡ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትናን መርበብ ሓበሬታናን ክትረኽብዎ ከም እትኽእሉ ንሕብር ሰዓትና ናብ ምዝዛም ገፂኡ ዝተረፈ ፍርቂ ደቂቃ ይመልእ ንኩራ ሰማዕትና ፅባሕ ስሩዕ መደብና መንእሰያት እዩ ናይ ፅባሕ መደብና ካብ ብትግርኛ ናብ እንግሊዝኛ ድምፂ እትልውጥ ማሽን ምስ ዘማዕበሉ ካብ ኤርትራ ከምኡ እውን ካብ ነዊሕ ደርቢ ብኢዱ ዝወርድ በዓል ፍሉይ ተውህቦ መንእሰይ ካብ ክልል ትግራይ መደብ ሒዝና ኣለና ተፀበይና ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ መንእሰያት ሓሙስ ተሓንሕደሩ